Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi berbahagia ini bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita tentang pemimpin rumah tangga yang menjadi bagian yang penting dan mungkin sangat penting di masa-masa ini, di mana banyak kaum muslimin yang meninggalkannya, banyak keluarga yang tidak memperhatikannya, dan bahkan banyak yang tidak mengetahui pentingnya hal ini, dan bahkan terkadang yang sudah mengetahui melampaui batas sehingga menjadikan makna pimpinan dalam rumah tangga sebagai bentuk kediktatoran atau kekerasan, menganggap bahwa laki-laki tidak mungkin salah, yang salah adalah perempuan, sehingga akhirnya kesan menjajah, kesan menghinakan, kesan merendahkan wanita akan terasa dengan sebab persalahan tersebut. Oleh karena itu kita perlu mendudukkan kembali apa yang sudah disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihim ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bagaimana mendudukkan seorang laki-laki dalam memimpin rumah tangga tersebut? Kita ketahui bersama makna memimpin. Ia adalah memelihara. Ya, artinya ia merawat keluarganya. Ia memelihara, memberikan semua yang menjadi maslahat untuk hidup anak dan istrinya. Kemudian juga ia punya tugas untuk meluruskan. Untuk meluruskan. Artinya untuk membawa sang keluarga tersebut untuk tidak melanggar syariat Islam. Untuk benar memahami konsep-konsep yang disampaikan Allah dan Rasulnya dalam ajaran Islam yang mulia ini. Dan juga punya tugas menjaga keluarganya dari api neraka. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Demikianlah tugas ini cukup berat. Sehingga Allah memilih laki-laki untuk menjadi pemimpin dan menjadikan wanita sebagai anggota yang dipimpinnya. Karena Allah berikan kelebihan-kelebihan pada laki-laki yang tidak dimiliki oleh kaum wanita. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis yang cukup masyhur, ya, bagaimana kelebihan laki-laki atas wanita. Dan menyampaikan di sana ada 4 wanita, ya, yang memiliki kesempurnaan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kamu lam narijal kathirun wa lam yakmul minan nisa illa Asia imratu Fir'aun wa Maryam bintu Imran wa inna fadla Aisyata ala nisa ka fadli tharid ala sa'ir at-ta'am. Sempurna dari laki-laki banyak, dan tidak sempurna dari wanita kecuali Aisyah, Asia, istrinya Fir'aun, dan Maryam bintu Imran. Dan riwayat Tirmidzi dan riwayat yang lainnya, riwayatnya At-Tabrani, ya, ada tambahan, ya, wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad. Ya. Dan keutamaan ini bisa dilihat dalam hadis yang lainnya, di mana Ali bin Abi Thalib mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, khairu nisa'iha Maryam bintu Imran wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebebeknya wanita dunia Maryam dan ibnu Imran, dan sebebeknya wanita dunia adalah Khadijah. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dhamir ha di sini kembali kepada ad-dunya, pada ad-dunya. Dengan demikian, didapatkan bahwa ada empat wanita yang Nabi sampaikan ya, dalam beberapa hadis ini yang memiliki kesempurnaan ya, yang mungkin bisa mengalahkan laki-laki, bisa mengalahkan sebagian laki-laki. Nah, demikian juga kalau kita melihat pada syariat Islam, dapatkan bahwa Islam enggak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam ya, dalam amal soleh, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Menunjukkan bahwa wanita dan laki-laki sama dalam Islam dalam amalan solehnya, sama dalam hal ini. Demikian juga kalau kita melihat kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam permasalahan agama ya, tidak membedakan mereka dalam ibadah, dalam amal soleh. Demikian juga dalam hal-hal yang wajib ya, dia akui, yang wajib dia yakini ya, untuk maslahatnya dia, maslahat pribadi dan juga masyarakat. Sehingga keutamaan laki-laki atas wanita kembali kepada hal-hal yang bersifat jasmani, bersifat mental. Perempuan banyak punya perasaan yang mengalahkan akalnya, laki-laki akalnya mengalahkan perasaannya. Ini penting karena pemimpin harus dengan akalnya dan tidak dengan perasaannya semata. Sehingga dapatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan wanita dipimpin oleh laki-laki untuk maslahat sang wanita dan juga untuk maslahat sang laki-laki. Karena enggak mungkin dalam sebuah tempat, sebuah organisasi, sebuah rumah tangga ya, semuanya mimpin semua. Mesti ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Dan Allah berikan sifat-sifat pada laki-laki lebih cenderung memimpin daripada perempuan. Oleh karena itu, tidaklah benar apabila kemudian al-qiwamah ini, kemudian ini salah gunakan untuk menindas wanita, tapi digunakan untuk memberikan maslahat yang terbaik bagi sang wanita untuk menjaganya. Demikian juga sang wanita di rumah, bukan berarti bahwa ia tidak punya tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Kalau kaum laki-laki wajib untuk menjaga, untuk meluruskan, untuk beramal nahi munkar, demikian juga kaum wanita wajib juga untuk beramal ma'ruf nahi munkar sebagaimana kaum laki-laki. Sehingga intinya adalah bahwa ya, dalam banyak hal itu laki-laki dan perempuan sama kedudukan dalam Islam. Hanya beberapa syariat menetapkan sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan tabiatnya wanita, sehingga Allah tidak mewajibkan perempuan berjihad perang dengan senjata, laki-laki diwajibkan. Perempuan ketika sedang haid, di mana kondisinya tidak stabil, pun tidak diwajibkan puasa dan sholat. Laki-laki tidak ada, tetap ibadah sholat. Bahkan untuk sholat Jumat pun perempuan tidak wajib, laki-laki wajib. Sesuai dengan porsi maslahat untuk mereka, Allah berikan ajaran dan syariatnya. Oleh karena itu, hendaknya kita semua memahami bahwa memimpin dalam rumah tangga punya batasan. Punya batasan yang kembali kepada bagaimana mampu menciptakan atau memunculkan, yang melahirkan sebuah maslahat bagi rumah tangga tersebut dan menghilangkan madarat yang ada dan berusaha untuk meluruskan yang tidak lurus dan memperbaiki atau menjaga yang sudah ada sehingga terjaga ya, lurus dan juga terpelihara. Dan demikian insyaallah taala apa yang kita inginkan daripada rumah tangga kita akan mampu kita ciptakan. Allah alam bisawab wabillahi taufik.
Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz kami ucapkan yang telah memberikan pelajaran Dan semoga Allah memberikan taufik serta keberkahan untuk kita semuanya untuk bisa memahami pelajaran ini serta bisa mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya ikhwatul Islam, kami akan bacakan sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Akan kami sampaikan kepada Ustadz. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Ustadz. Saya dan suami sudah menikah 10 tahun. Saya seorang karyawati di perusahaan swasta. Sampai saat ini sudah bekerja 17 tahun. Sebelum menikah, saya adalah tulang punggung keluarga karena saya adalah anak sulung dan kondisi keluarga yang tidak berkecukupan. Nah, 7 tahun pertama pernikahan, suami masih bekerja sebagai guru honorer. Penghasilannya saat itu sangat minim dan konsekuensinya saya menerima kondisi tersebut. Semua kebutuhan rumah tangga, termasuk bayar kontrakan dan lain-lain, saya tanggung. Kemudian setelah 7 tahun pernikahan, selama 3 tahun terakhir, suami diangkat menjadi PNS. Namun hampir sebagian gajinya, dia maksimalkan untuk bantu orang tua dan adik-adiknya untuk membayar hutang yang telah bertahun-tahun. Padahal mereka semua PNS. Yang saya ingin saya tanyakan, bolehkah saya meminta hak nafkah dan hak-hak lainnya selama 10 tahun ini yang belum saya terima sepenuhnya sebagai istri? Dan apakah saya berdosa jika keberatan, jika semua penghasilan suami saya difokuskan hanya untuk keluarganya? Terima kasih Ustaz. Silakan.
Alhamdulillah, ada beberapa yang harus diluruskan dari pertanyaan saudari. Ya. Saudari sudah mengatakan bahwa saudari ikhlas, ridha dengan keadaan suami yang seperti itu, kemudian menerima sampai akhirnya menjadi PNS. Maka hendak dipahami bahwa apa yang sudah diridhai, kita ikhlaskan semuanya, itu tidak diminta kembali. Tidak diminta kembali. Bila saudari misalnya enggak ridhonya adalah dalam hari-hari ini, maka yang setelahnya itu sudah berlalu. Jangan diungkit lagi kemudian dimintai hak-hak semua yang sudah digugurkan oleh saudari. Ini keliru. Karena selama ini saudari sudah memberikan kepada dia maaf bahwa dia dimaafkan oleh saudari untuk tidak memberi nafkah yang cukup karena memang keadaan yang demikian. Kemudian 3 tahun yang lalu pun demikian juga saudari biarkan ia menggunakan uangnya untuk membantu orang tuanya. Menunjukkan bahwa di sana pihak laki-laki merasa bahwa rumah tangganya sudah cukup sehingga ia mau bantu kepada orang tuanya. Dan demikianlah keadaannya. Karena kata Rasulullah SAW, inna malakal abik, harta kamu wahai adalah harta orang tua kamu juga, sehingga membantu adalah perkara yang baik untuk orang tuanya. Tapi kalau kemudian ternyata saudari lama-lama enggak tahan dan digoda oleh syaitan sehingga akhirnya tidak ikhlas, bahkan mau mengungkit yang lama-lama diungkit-ungkit ke belakang, ke depan, maka kita berharap ini tidak ada karena khawatir termasuk man yang bisa menghapus pahalanya. Selama ini sudah saudari ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bila saudari ingin meminta beliau suami untuk menafkahi, silahkan dari sekarang ngomong, Pak. Bapak sudah punya uang banyak, bisa mampu membiayai keluarga, tolonglah dibiayai keluarga kita dengan nafkah yang secukupnya. Bukan semuanya untuk keluarga, ya, tapi secukupnya. Dan saudari bisa menahan harta saudari untuk jadi dijadikan sebagai nafkah bagi keluarga. Itu haknya saudari. Jadi jangan kemudian dibuat campur aduk sehingga akhirnya saudari menyesal nanti di akhirat karena telah menghancurkan amalan saudari yang sudah lama itu. Biarlah itu sudah berlalu. Ya, itu anggaplah masalahnya saudari, kemudian tinggal yang akan datang yang dibuatlah perdamaian dengan suami, sampaikan bahwa saya sudah capek biayai rumah, yang punya tanggung jawab adalah saudara. Wahai suamiku, nafkahi semua kebutuhan di rumah, ya, yang normal, yang normal. Kalau kemudian sisa daripada gajinya suami, ya, yang sudah menyampaikan, sudah melengkapi kebutuhan normal dari keluarga, biarlah dia gunakan untuk membantu saudaranya untuk dia bersedekah atau yang lainnya. Intinya, ya, jangan saudari kemudian minta kepada dia harta selama 10 tahun, ya, misalnya kalau dihitung satu bulannya itu 3 juta, 3 kali 12, 36 juta, kalikan dengan 10 tahun, jadi 360 juta rupiah, itu perkara yang tidak benar. Tidak benar. Kenapa demikian? Karena saudara sudah memaafkan, sudah mengikhlaskan bahwa itu tidak dituntut kembali. Maka sekarang mulailah hubungi suami baik-baik, kemudian buatlah perdamaian yang ada, dan yakinlah jangan sampai saudari begini hanya karena melihat kok suami itu bantu saudaranya, bantu keluarganya, bantu ibunya, padahal mereka pegawai negeri. Enggak demikian. Tidak semua pegawai negeri itu mencukupi kebutuhan yang dimilikinya. Jadi saudari harus bersikap bijaksana, ajak suami bicara, kenapa ini dan begitu, dan minta kalau demikian untuk membantu, untuk menunaikan kewajiban sebagai suami menafkahi keluarga. Dan saudara, saudari hanya membantu kekurangan yang ada. Sehingga akan nampak bagaimana suami mengerti dan akhirnya tahu bahwasanya sang istri sudah enggak membiayai rumah tangganya. Karena orang sudah biasa, ya, akan menganggap itu akan biasa terus sampai nanti, sampai ada keterangan bahwa saudari tidak lagi membiayai rumah tangga tersebut. Jadi jangan sampai, ya, perasaan bahwa enak ya di sana itu dibantu terus, kami kok enggak, menjadikan saudari malah tidak beramal soleh atau bahkan bisa menghapus amal soleh yang ada karena al-manu wal-adha tersebut. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Kami akan bacakan kembali untuk pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh saya meminta suami untuk mengatakan kepada ibunya supaya tidak sering-sering mengunjungi kami terus-menerus? Selain mertua sering menyakiti perasaan saya, beliau juga sering menggendong bayi kami sehingga bayi susah makan dan manja, serta berakibat berat badan anak kami turun drastis. Jazakumullahu khairan. Silahkan Ustaz.
Saudari harus mengerti bahwa ibu kepada anaknya, dan saudari pun demikian juga, seandainya saudari di ibu, ya, kemudian anak saudari sudah menikah dengan orang lain, punya anak, kira-kira apakah saudari tidak merasa ingin mengunjunginya, ingin menggendongnya sebagai bentuk sayangnya nenek kepada cucunya? Nah, kalau dirasa ada kesana keberlebihan, ada madarat yang ada, maka bisa saling bicara dengan sang mertua baik-baik melalui suami misalnya, ya, untuk kemudian bagaimana membina anak-anak itu agar anaknya bisa makan banyak. Misalnya ibunya kalau membawa main, ya, kasih makanan biar ibunya yang mendulang kepada sang bayi. Dan saya yakin bahwa sang ibu akan senang untuk mendulang makanan kepada cucunya tersebut, karena orang mencintai masih akan ingin memberi pada sang anak yang dicintainya itu. Makanya saya kira perlu dudukkan lagi permasalahannya dengan benar, ya, jangan sampai kurus bukan karena kurang yang makan dari itu, mungkin yang ada penyakit lainnya kita tidak tahu. Maka baiknya adalah husnuzon. Kenapa dilarang sang mertua kunjungan ke rumah? Kalau dikira-kira bakal menyakiti hati, di mana letak menyakiti hatinya? Ingat bahwa suami itu baik kan jasanya orang tuanya. Nah, sehingga sang istri menikmati baiknya laki-laki tersebut, ya, tidak tahu cara membentuknya, tapi orang tua membentuk jadi baik seperti itu. Jadi maka seorang wanita harus mampu memahami dan mengakui jasa besar mertuanya agar ia bisa menurunkan tensinya dan bisa mengalah bila perlu mengalah dan menegur kalau perlu menegur mertua tersebut. Yang jelas, ya, bahwa sikap saudari minta suami untuk melarang ibunya mengunjungi akan membuat sakit hati sang ibu dan berbahaya bagi suami ibu sendiri. Dan bila suami ibu dianggap durhaka oleh syariat, oleh agama, akan berpengaruh pada kehidupan saudari sendiri, ya. Jadi maksud saya adalah, lihatlah, ya, bila misalnya, ya, sang ibu itu melampaui batas, buatlah sebuah acara musyawarah bagaimana baiknya agar itu tidak menjadi madarat bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullahu khairan wa barakallahu fik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami penonton TV Roja. Pak Ustadz, suamiku memiliki sifat yang kasar, ringan tangan, dan kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Saya di mata suami tidak ada nilainya, dan suami kurang sabar. Bagaimana menyikapi suami seperti ini, suami yang pemarah dan kasar? Apakah ini merupakan takdir Allah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Silakan.
Jelas, semua yang telah ada dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kana wa malam yasha lam yakun. Namun apa kita pasrah dengan itu semuanya? Inilah peran seorang istri harus tampak dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Bila dapatkan suaminya itu tidak baik, maka dia harus berusaha untuk memperbaiki suami tersebut. Dan saya yakin mampu. Bila kita mau kemudian berusaha memperbaiki yang ada. Ya. Dan jangan-jangan suami temperamen karena dia itu merasa inferior, ya, merasa bahwa ia lemah, kalah dengan istrinya, sehingga akhirnya mengambil sikap yang reaksi yang negatif, sehingga akhirnya sikapnya kasar dan keras dalam hal ini. Coba ajak suami untuk berusaha juga bekerja bersama-sama yang nanti bisa menghasilkan harta yang juga nggak sedikit. Artinya kalau suami punya kemampuan untuk bernafkah semuanya, saya yakin mungkin jangan berubah sifatnya, akan merasa lebih nyaman, lebih tentram, dan begini ini tampaknya Allah bisop adalah kenyamanan di hatinya tidak ada. Umumnya orang kalau nyaman akan bersifat lembut, akan bersifat ceria, ya, tidak mudah untuk marah dan temperamental. Makanya ibu sebagai istri bagaimana bersabar, kemudian mencoba pengamam merubah sang suami bila kemudian sampai menimbulkan madarat kepada ibu, maka ibu boleh berpisah dengan sang suami tersebut dengan cara yang baik sesuai dengan tuntunan syariat yang telah ditetapkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas jawabannya dan semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya serta kita semuanya yang menyimak pada kesempatan kali ini. Berikutnya kami bacakan kembali untuk pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Karena istri tidak mau digauli seminggu sekali dan hampir satu bulan, sehingga yang terakhir ini tidak mau juga digauli, spontan saya ceraikan kamu. Itu yang keluar dari mulut saya. Jatuhkah talak terhadap istri tersebut? Terima kasih Ustaz. Fadhol.
Nah, pernah mengatakan bahwa orang yang mentalak dengan sharih, lafaz sharih, jatuh talaknya. Karena lafaz yang sharih katanya tidak harus dengan iqtiran, dengan kebersamaan niat di sana. Maka ucapan kamu saya cerai itu bisa jatuh talak satu ya, dengan sebab itu. Jadi walaupun perempuan juga salah ya, perempuan juga salah karena dia lalai dan tidak mau menunaikan kewajibannya, namun sebagai seorang suami harus mengerti mengapa kok istri saya gak mau ya. Mungkin sekali dua kali harus tanyakan kenapa gak mau ya, ada masalah apa, sehingga akan muncul di sana solusi dan penyelesaian. Kalau semuanya diam-diam aja, ini gak mau, tidak nyampaikan alasannya, yang ini jengkel, tidak nyampaikan alasannya, sehingga akhirnya membuat rumah tangga tidak baik. Maka sang suami harus berani berterus terang kepada sang istri, mengapa enggak mau, ada apa? Ada apa? Sehingga apa? Sehingga nanti akan teruraikan apa masalahnya. Bila masalahnya itu jadi suami, saya memperbaiki diri agar bisa memberikan yang terbaik kepada sang istri. Saya yakinlah ya, bahwa selama ini sudah muncul hubungan yang baik di awal pernikahan sampai masalah itu muncul. Mesti ada di sana sebab-sebab yang membuat ia bersikap demikian. Ada bahasa, tidak ada asap tanpa ada api. Sehingga kalau ada asap, ada apinya. Walaupun tidak nampak di permukaan apinya, tak ada apinya di dalam. Nah, kita diminta untuk menyingkap agar api tampak dan segera kita padamkan dengan air sehingga semuanya akan kembali normal sesuai dengan yang diharapkan. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, semoga menjadi pencerahan untuk kita semuanya dan yang bertanya pada khususnya. Berikutnya kami bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, maraknya dunia internet dan HP ini sangat berpengaruh kepada keluarga dan putra-putri kita. Bagaimana caranya supaya keluarga kita terlindung dari fitnah HP dan internet, serta apakah ada doanya? Silahkan Ustaz.
Sampaikan pada percobaan yang kemarin bagaimana bahayanya teknologi yang ada sekarang ini, khususnya HP, ya, smartphone. Ya, yang dia sampai ke kamar, sampai ke rumah-rumah kita, anak kita, istri kita, suami kita terkena hal itu. Nah, bagaimana kita mampu untuk itu? Pertama jelas kita minta sama Allah Subhanahu wa Taala kesabaran dan juga keselamatan dari fitnah atau keburukan fitnah tersebut. Dan alhamdulillah Nabi kita enggak memberikan kepada kita doa khusus. Artinya berdoa sesuai kebutuhan yang ada dengan bahasa yang kita miliki. Yang kedua, tentunya seping doa kita ada usaha. Di antara usaha itu mungkin adalah membatasi pemakaian HP tersebut. Bahkan sebagian ahli psikologi ya, psikiater membuat sebuah teori bahwa pemakaiannya dibatasi mungkin dengan membuat sebuah undang-undang atau sebuah kesepakatan, misalnya nggak digunakan kecuali ruangan tertentu ya, tempat yang terbuka, jangan yang tertutup dan lain sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Karena yang namanya HP bila kita pegang di tempat yang sepi bersendirian, tidaklah aman seorang untuk berbuat salah dan melanggar syariat. Maka usahakanlah bagaimana caranya membatasi itu semua. Yang berikutnya adalah memahamkan sang anak akan bahaya dan kegunaan HP tersebut, agar ia nanti mampu menggunakan dengan benar, sehingga dia tahu bahayanya, tahu pemakaian yang benar, sehingga ia ketika tahu yang benar makanya bagaimana dan dia mampu menggunakannya, dia sadar bahwa ada di sana bahaya yang harus dia hindarkan, sehingga akan muncul sebuah pemahaman, sebuah opini yang membuat ia berusaha untuk menghindari bahaya-bahaya itu dengan menggunakan caranya yang benar dan baik. Karena kalau kita mau rampas semua HP yang ada, itu juga sebuah hal yang tidak mudah. Bahkan kadang-kadang sang anak membuat reaksi yang negatif yang nanti malah membuatnya lebih frontal, lebih rusak dari yang kita yang sekarang ada. Ya, sehingga perlu orang tua untuk bersikap arif, bijaksana untuk menyikapi hal seperti itu. Yang jelas ya, bahwa mengurangi dan mengajarkan anak tentang hal itu dan memberikan kepada dia bahaya-bahaya yang akan ada dengan mainan itu akan membuat dia semakin mengerti menggunakan barang-barang tersebut. Ya, semoga yang sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq.
Baik Ustaz, barakallahu fiik, jazakumullahu khairan. Kami akan bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, apakah istri tidak menutup aurat menjadi tanggungan atau dosanya nanti ditanggung oleh suaminya? Mohon penjelasannya. Tafadhal Ustaz.
Ya, ini tergantung kepada kondisi suami ketika mengajak sang istri menutup auratnya. Apabila sudah maksimal, ya, apalagi kalau seperti Nabi Nuh alaihissalam, ya, kepada istrinya yang tetap kafir, enggak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, atau kepada Nabi Lut, ya, ya istrinya mengikuti kaumnya yang salah, enggak mau ikut sama Nabi Lut, ya, itu menunjukkan bahwa mereka, ya, yang sudah berusaha perbaiki, berusaha mendakwahinya, mengajak kepada kebaikan, kok juga enggak diterima, Allah tidak akan memberikan dosa kepada mereka yang sudah berusaha meluruskan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang ibankan kepadanya. Tinggal kita melihat apakah kita maksimalkan ataukah belum. Jadi intinya adalah bagaimana seorang muslim berusaha untuk sadar dan tidak putus asa mendakwahi istrinya, anaknya, orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Baru kemudian tanya, apakah dosa akan tetap ada pada kami? Jangan belum usaha tanya, dosa enggak saya atas kesalahan sang istri tersebut? Sebab kalau kita biarkan mereka salah tanpa teguran, tanpa dakwah, tanpa ajakan, tanpa proses memperbaiki, maka kita orang yang dikata Nabi dayuth, artinya orang yang membiarkan istrinya berbuat maksiat tanpa diperbaiki, tanpa di apa-apakan juga. Ini penting untuk kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita semua kepada kebenaran dan kebaikan. Allahumma amin. Demikian pada kajian kita kali ini, semoga bermanfaat dan kita yakinkan kembali bahwa kepimpinan rumah tangga dalam Islam itu adalah kepimpinan yang membawa maslahat untuk rumah tangga tersebut, bukan pemimpin yang ada yang kita kenal sekarang, ya, yang mementingkan kepentingan pribadinya, tidak mau mengetahui orang lain, bahkan tidak mau juga menumbuhkan maslahat untuk rumah tangga dan anggota rumah tangga yang ada. Jadi jangan punya anggapan kalau pemimpin itu akan menjajah yang dipimpinnya. Ini harus dihilangkan dalam benak kita, ya, agar kita bisa mampu menghormati sang pemimpin dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya, dan membantu pemimpin agar lebih baik dan lebih mampu untuk memimpin rumah tersebut. Dan surga Allah janjikan kepada wanita yang mau berusaha untuk mewujudkan kebaikan di rumah tangganya, yang mampu mengajak suaminya untuk bisa menjadi suami-suami yang soleh, yang nantinya akan berakibat baik dalam hubungan di rumah tangga tersebut. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.